Զոտովը երեսը խաչակ ընկելով գրպանից հանեց սագի փետուրը և գրչահատը։ Խնամքով սրեց ծայրը, ստուգեց եղունգով, մի անգամ էլ խաչակ ընկեց, աղոտք մրմնջալով, թևքը ծալեց ու նստեց գրելու պոլու ուստավով. Ողորմածության բն աստուծո, մենք, լուսապայծառ և վեհապետագույն թագավորն մեծ, ցար և մեծն իշխան Պյոտր Ալեքսեևիչը, ինքնակալը համայն մեծ և փոքր և սպիտակ Ռուսիո, զանձրույթից թագուհին վերցրեց որդու տետրը. Թվաբանություն էր, թանաքոտված էր տետրը, թե կուծուղ, անընթեռնելի գրոտած. Ադիցիայի օրինակ, պարտքը շատ է, իմ մոտի փողը քիչ է եղած պարտքից, պետք է հաշվել, ինչքան է պետք վճարել. Դա գրվում է այսպես, պարտքը վերևից, տակը փողը ու վերևինից հանում են տակի եղածը. Օրինակ, մեկը երկուսից մնաց մեկ. Վերևը գրի երկու, դրա տակը մեկ. Մեկի տակը հաշվելու գիծը. Հաշվելու գծի տակ ինչ թիվ կստանաս կամ ստացած թիվը. Թագուհին հորանջեց. Ուտել էր ուզում, թե մեկ ուրիշ բան.
Նիկիտա Մոյսեևիչ, մոռացել եմ. Ճաշից հետո բան կերանք, թե չէ?
Մայր Թագուհի, Նատալիա Կիրիլովնա. Գրիչը կողմ դնելով Զոտովը վեր կացավ, գլուխ խոնարեց. Հենց որ ճաշեցինք, դուք բարեհաճեցիք ննջել. Արթնացաք, ձեզ հատապտուղ մատուցեցին սերուցքով, տանձի եփուկ և վանքական մեղր.
Թե չէ շուտով իրիկնային ժամերգության են կանգնելու.
Թագուհին ծույլ-ծույլ վեր կացավ ու գնաց ննջարան. Այստեղ ճրակներ էին վառվում. Պատուհանները վարագուրված էին. Պատերի տակ, ծածկոց գցած սնդուկների վրա, նստած էին չարալեզու հացփորի պառավները, և միմյանց հին-հին վիրավոնակներ էին հիշեցնում շշնջած այն. Միանգամից ոտքի ելնելով, ասես անոսկր պուպրիկներ լինեին, խոնարվեցին Թագուհուն. Նա նստեց սրբապատկերների տակ, վենետիկյան բարձրաթիկնակ աթոռին, մահճակալի ետևից դուրս սողած ճպրոտած աչքերով գաճ աչքինը, երեխայի պես թնկթնկալով կուչ եկավ Թագուհու ոտքերի մոտ. Պառավները նեղացրել էին նրան.
«Չլինի երազեք պատմուման խելքներ», ասաց Նատալիա Կիրիլովնան. «Ոչ մեկդ մի եղջյուր չի տեսել»։
Օրն ավարտելով, դանդաղ զարկեց պալատի եկեղեցու աշտարակազանգը. Նախասենյակում աստիճանների վրա, ուռած աչքերը տրորելով, հայտնվեցին մանրակալվածք ցածրատող միկ բոյարի զավակները. Պյոտրի պալատին Սոֆիան նրանց էր կցել որպես սեղանապետ պալատականներ. Այստեղ էր և Վասիլի Վոլկովը. Հայրը դուր չմնաց, ճակատով բացեց, տղային պատվի արժանացրեց. Հեշտ ու կուշտ ապրուստ էր, ռոճիկը տարեկան 60 ռուբլի. Բայց ձանձրալի էր, համարյա օր ու գիշեր պալատականները քնած էին. Իրիկնային ժամերգության զանգերը զարկեցին. Ցարը ոչ մի տեղ չկար. Սեղանապետերը ցրվեցին փնտրելու բակում, բանջարանոցներում, գետակի ափի մարգագետիններում. Թագուհին մի երկու տասնյակ ձայնեղ ծծմայրեր ուղարկեց նրանց օգնության. Ամբողջ շրջակայքը փնտրեցին, ձայն տվեցին, ոչ մի տեղ չկար. Տեր Աստված, ոչ էր խեղդվել. Պալատականների քնեացությունը չքացավ. Թռան անթամբ ձիերի վրա, ծրվեցին իրիկնային դաշտերում, բղավելով ու ձայն տալով. Պալատում իրարանցում սկսվեց. Պառավները վրա տալով պսպսացին բոլոր անկյուններում. Հաստատ Սոնկայի արածը կլինի, քիչ առաջ մի մարդ էր մանգալիս պալատի կողքերը. Ճտքի մեջ խրած դանակ էին տեսել. «Մորթեցին, մորթեցին մեր տիրոջը, մեզ հաց ու ջուր տվողին»։ Չարագույժ այդ չշուկներով Նատալիա Կիրիլովնային խելագարության հասցրեցին, և նա դուրս վազեց առմուտք։ Մշուշ էր գալիս մտնած դաշտերից, լորերն էին կրտկրթում խոնավ խանդակներում, հեռվում Սոկոլնիչի սևացած անտառի վրա աղոտում մռայլ մի աստղ երևաց։ Նատալիա Կիրիլովնայի սիրտը թախից սողոսկեց, ձեռքերը կոտրատելով նա բղավեց. «Պետ ենք, զավակս, Վասիլի Վոլկովը գետիափով զինչապ գցած դեմ առավ ձկնորսների խարույկին։ Ձկնորսները վախեցած վեր թռան, երբ ողձուկը շրջվեց կրակի վրա։ Հևասպար Վոլկովը հարցրեց.
«Ժողովուրդ ցարին չեք տեսել»։
«Մի քիչ առաջ նավակի մեջ նա չէր, ոնց որ թե ուղիղ կուկուի գնացին, գերմանացիների մոտ մանեկեք»։
Արվարձանի դարպասը դեռ փակ չէր։ Վոլկովը փողոցով սլացավ այն կողմը, ուր գերմանացիներ կային հավաքված։ Ձիու վրայից տեսավ ցարին ու նրա կողքը կանգնած երկարամաս, միջահասակ, հնդուհավի պես կարճ կաֆտանի փեշերը տնկած մի մարդու։ Կողք պարզած մի ձեռքում գլխարկն էր, մյուսում ձեռնափայտը, և համարձակ ծիծաղելով շանվորդին խոսում էր ցարի հետ։ Պյոտրը լսում էր եղունգը կրծելով, ու բոլոր գերմանացիները կանգնած էին անամոթաբար ազատ ու համարձակ։ Վոլկովը ցած թռավ ձիուց, հրմշտելով առաջացավ ու ծնկի իջավ ցարի առաջ։
«Ողորմածներ, մայրթագուհին գլուխը կորցրել է, աստված գիտե, թե ինչեր մտածեցին ձեր մասին. Բարեհաճեցեք տուն գալ, երեկոյան ժամերգության»։
Պյոտրն անհամբերությամբ ցնցեց գլուխը ուսի վրա։
«Չեմ ուզում, կորիր էստեղից»։
Եվ քանի որ Վոլկովը շարունակում էր պաղատագին իրեն նայել ծնկաչոք, բարկացավ ցարը ու ոտքով խփեց նրան։
«Չեքվիր, գնա»։
Վոլկովը խոր գլուխ խոնարեց և խոժորված, չնայելով ծիծաղող մարդկանց, չափավոր վարգով գնաց զեկույց տալու թագուհուն։ Մեղմաբարո, վարդագույն կրկնակի կզակով, ժիլետով ու գործած գդակով, ասեղնագործ ոտնամաններով մի գերմանացի, գինևաճառ Իվան Մոնսը, երիտասարդ ցարին նայելու համար ելավ Աուստերիայից բերանից հանեց ճենապակյա ծխամորճը։
«Նորին արքայական մեծության համար մեզ մոտ ավելի ուրախ է»։
Չորս բոլորը կանգնած օտարերկրացիները ծխամորճները հանելով գլուխները թափահարեցին, բարեսիրտ ճպիտներով հաստատելով.
«Օ, այո, մեզ մոտ ավելի ուրախ է»։
Ու մոտեցան լսելու, թե երկարահասակ, մանկական երկար վզով ցարին ինչ է ասում պճնազգեստ, փարթամայուս կեղծամ դրած մարդը, Ֆրանց Լեֆորտը։ Պյոտրը նրան հանդիպել էր Յաուզայի վրա։ Ծանր գետանավով էին լողում, ծառաներն անվարժ էին թիավարում, չխչխկացնելով թիակալները։ Պյոտրը նստած էր ցռուկին, ոտքերն իրեն քաշած։ Վերջալույսի շողերով ողողված դանդաղ մոտենում էին կղմինդրե տանիքները, սուր կտրածողերը, խուզված ծառերի կատարները, հողմացույցներով ջրաղացները, աղավնատները, կուկուից օտարոտի երաժշտության հնչյուններ էին գալիս։ Ասես յոթ սար, յոթ ծոր այն կողմ ընկած մի քաղաք էր երևում հարթմնի, որի մասին Պյոտրի ականջին դեռ օրորոցում էին մրմնջացել դայակները։ Ափին, աղպակույտի վրա, փեշերը ցից կաֆտանով, սուսերով ու երեք եզրերը ծալած սև գլխարկով մի մարդ հայտնվեց։ Կապիտան Ֆրանց Լեֆորտն էր։ Պյոտրը տեսել էր նրան Կրեմլում, երբ օտարերկրյա դեսպաններին էին ընդունում։ Ձեռնափայտ բռնած ձախ ձեռքը կողք պարզելով գլխարկը հանեց, ետ քայլ արեց ու խոնարվեց, կեղծամի գալարները ծածկեցին դեմքը։ Նույն ճարկությամբ ուղղվեց և բերանի անկյունները թրցրեց ժպտալով, կոտրատված ռուսերենով ասաց.
«Պատրաստ եմ ծառայել ձերը տարքայական մեծությանը»։
Պյոտրը նրան էր նայում վիզը ձգած, որպես մի հրաշքի։ Շատ էր ճարպիկ այդ մարդը, զվարթ ու նման չէր և ոչ մեկի։ Գանգուրները թափահարելով Լեֆորտը խոսում էր.
«Ես կարող եմ ջրաղած ցույց տալ, որը քթախոտ է աղում, կորեկ ծեծում, ջուլհակի դասգահ շարժում և ջուր լցնում հսկայական տակառի մեջ. կարող եմ ցույց տալ և ջաղացի անիվ, որի ներսում շուն է վազում ու պտտում անիվը. գինևաճառ Մոնսիտանը երաժշտական արկղիկ կա, վրան 12 կավալեր ու դամա, ինչպես նաև 2 թռչուն, անչափ նման բնականին, բայց եղունգի մեծության. թռչունները սոխակի պես երգում են, ոչերն ու թևերը թափահարում, թեև սույնը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մեխանիկայի օրենք. դիտափող ցույց կտամ, որով լուսնին են նայում ու տեսնում այնտեղի ծովերն ու սարերը,
դեղագործի տանը սպիրտի մեջ ապրող իգական սեռի մի մանկիկ կարելի է տեսնել։ Դեմքը լայնակի 1.5 քառորդ է, մարմինը բրդով ծածկված, ձեռքերի ու ոտքերի վրա երկուական մատ։ Պյոտրի աչքերը ավելի ու ավելի էին կլորանում հետաքրքրությունից, բայց նա լսում էր փոքր բերանը սեղմած։ Չգիտես ինչու նրան թվում էր, որ եթե ինքը լող-լող երկար ձեռքերով իջնի ապ, Լեֆորտն իր վրա կծիծաղի։ Ամաչելուց քիթն էր ֆսֆսացնում բարկացած, ու սիրտ չէր անում իջնել, թեև նավակը արդեն քիթը խրել էր ափի մեջ։ Այդ ժամ Լեֆորտը մոտ վազեց ջրին, ուրախ, գեղեցիկ, բարեսիրտ, Պյոտրի ճանկռոտված, կրծոտած եղունգներով ձեռքը բռնեց ու կրծքին սեղմեց։ «Օ, մեր բարի կուկույցիները սրտանց ուրախ կլինեն տեսնել ձեր մեծությանը. Նրանք անչափ զվարճալի կունչ շտուկներ ցույց կտան ձեզ»։ Ճարպիկ էր, խորամանկ էր Լեֆորտը։ Դեռ ուշքի չեկած, Պյոտրն արդեն, ձեռքերը թափտալով, քայլում էր նրա կողքով դեպի արվարձանի դարպասը։ Այստեղ նրան շրջապատեցին կուշտուկուր, կարմրաթուշ, բարեհոգի կուկույցիները, և յուրաքանչյուրը կամեցավ իր տունը ցույց տալ, իր ջրաղացը, ուր անվի ներսում շուն էր վազում, իր պարտեզը, ավազապատ կածաններով, խուզված թփուտներով, և ոչ մի ցողուն ավելի խոտով։ Հնարամիտ բոլոր սարքերը ցույց տվեցին, որոնց մասին ասել էր Լեֆորտը։ Պյոտրը զարմանում էր ու շարունակ հարցնում. «Իսկ սա ինչ է, իսկ սա ինչի համար է, իսկ սա ինչպես է սարքված»։ Կուկույսիները գլուխներն էին թափահարում և հավանություն տալով ասում. «Օ, երիտասարդ Պյոտր Ալեքսեևիչն ուզում է ամեն ինչ իմանալ, գովական բան է դա»։ Վերջապես մոտեցան քառանկյուն լճակին, արդեն մութ էր, Աուստերիայի բաց դռնից լույս էր ընկնում ջրի վրա։ Պյոտրը պստլիկ մի նավակ տեսավ, փոքր, քամու բացակայությունից կախված առագաստով։ Նավի մեջ դեռատի աղջիկ էր նստած, վարդի պես ճերմակ ու փարթ ամսգեստով, մազերը վեր էին սանրած ու ծաղիկներով զարդարված, մերկ ձեռքերով վին էր բռնել։ Պյոտրը անչափ զարմացավ, նույնիսկ սարսափեց մի տեսակ։ Մթնշաղի մեջ հրաշալի դեմքը Պյոտրին դարձնելով, աղջիկը զարկեց լարերին ու բարալիկ ձայնով գերմաներեն այնպիսի սրտաճմլիկ ու հաճելի բան երգեց, որ բոլորի քթները խտխտացին։ Կանաչ գնդերի և կոնաձև խուզված ծառերի արանքում անուշ բույր էին արձակում ծխախոտի սպիտակ ծաղիկները։ Անհասկանալի տպավորությունից Պյոտրի սիրտը շատ արագ բաբախեց։ Լեֆորտը նրան ասաց. «Նա երգում է ձեր պատվին, շատ լավ աղջիկ է, ունևոր գինեվաճառ Յոհան Մոնսի աղջիկն է»։ Ինքը, Յոհան Մոնսը, ծխամորճը բերանին ուրախ-ուրախ բարձրացրեց ձեռքը և ողջունեց Պյոտրին։ Լեֆորտի գայթակղիչ ձայնը շշնջաց. «Հիմա Աուստերիայում կհավաքվեն աղջիկները, պարեր կլինեն ու հրավառություն, կամ կրակի խաղեր»։ Մութ փողոցում կատաղորեն դոփեցին ձիերի սմբակները։ Ցարական սեղանապետերի մի ամբողջ բազմություն էր եկել ցարի մոտ, և խիստ հրաման բերել թագուհուց տուն գնալ։ Այս անգամ ստիպված էր հնազանդվել։